Dëgjuës të nëruar vëlezër e motra, të krishterët në marë botën këto ditë përkujtojnë një ngjarje e cila për ne e ka një domethënie dhe porosi. Kjo ngjarje ka të bëj me një person ose personalitet për të cilin autori i një libri me titull Jezus, Michael Grant, thotë se personaliteti që ka ndikuar më shumë ti, jo vetëm në historinë e religjionit, por edhe në atë botërore, është Jezu Krishti. Në për të filloj një ndër revolucionet e pakët që mbjetoj kohët. Për miliona njërës, jeta dhe mësimi ti kanë qenë shekuj me radhë, me domethënie të jashtëzakonshme dhe që ata i ka dhënë në lëvizje. Pra, këtu nuk është fjalë vetëm për një traditë, apo për një të kremte, vetëm sa për të kremtuar. Kjo për ne është një përgjigje në dëshirën tonë të madhe, për të ardhmen dhe perspektivën e tonë të fundit për jetën. Shënuan i madhe pap lidhur me këtë shkruan. Nuk ka vend për të shtim ditën në të cilin lindi jeta, një jetë që shkatron frikën e vdekjes dhe jep gëzimin e premtimeve të amshuara. Askush nuk është i përjashtuar për kësaj lumturie. Shkaku i gëzimit është i përbashkët për të gjithë, sepse Zoti ynë fetimtari mbi mëkatin dhe vdekjen, pasi nuk gjeti askënd të lirë prej fajit, erdhi për lirimin e të gjithëve. Njerëzit sot janë të ngarkuar me shumë gjëra dhe ka rrezik që të humbasin qendrën, atë kryesor. Thuhet se njeriu nuk bëhet i pafe me atë që nuk e ka mësuar, por me atë që ka harruar. Që të mos ndodh kjo, kisha shenjt gjatë periudhës 4 javshe. Te koha e ardhjes na përgatit shpirtërisht që këtë kremte ta kuptojmë dhe të pritëm së më thellë, sepse Krishtlindja ka pasur, ka dhe të ketë gjithmonë porosi të jetë pasur dhe të rëndësishme për jetën. Zoti nuk e harron dot njeriu, krijesën e vet. Ai ka bërë dhe të bëjë çmos për shpëtimin e tij. Për këtë arsye, vet hyi na dhuroi si shenjë të shërbimit të tij atë, i cili i lindur prej virnës është Emanueli, sepse vet Zoti është ai që shërbon të ata të cilët në vetvete nuk ishin kurrë pa mundësi për të shërbuar, thot shën Ireneu i Peshkës. Prandaj, porosia Krishtlindjes me të gjithmonë ajo që engjëjt dikur e kumtuan dhe kënduan mbi stallën e thjeshtë të Betlehemit. Lavdi hyjt në lartësi qellore dhe paqe njerëzve mundet mirë mbi tokë. Dhe këta dy faktorë janë të pazavendësueshëm nëse duam një botë më të sigurt dhe më të mirë, që njerëzit të jetojnë në paqe dhe harmoni, të bashkëpunojnë dhe të gëzojnë atë që hyj Perëndia kryer për ta. Kjo kremte pra duhet të jetë përherë frymëzim për të gjithë ne, për të bashkëpunuar, për të mirën, për të shmangur të keqen, për të zhdukur ose të paktën për të zbutur varfërinë e botë, për ruajtjen e jetës dhe natyrës, si dhe për respektin e madh ndaj krijimit, sepse nga kjo varet e ardhmja e të gjithëve. Dhe vetëm garanci për këtë është Princi i Paqes, Jezu Krishti, me lajmin e gëzueshëm, Ungjillin, me jetën dhe shembullin e vet. Më në fund të gjithë dëgjuesve, besimtarve dhe të gjithë njerëzve vullnet mirë kudo që janë, për shumë mot tërkëmdhe të Krishtinjës. Bekim dhe begati hirësh prej Zotit për vitin e ri 2010, dashuria, paqja dhe mirësia e Krishtit, shpëtimtar, ju shoqëroftë në të gjitha stigjet e jetës suaj.